Tuhan Yesus yang terkasih, kami tidak dapat melihat Engkau, tapi kami cinta padamu. Tuhan, kami tidak dapat melihat Engkau, tapi kami percaya ke dalamMu. Dan Kau ada di sini bersama kami. Kami percaya firmanMu menyertai kami sampai akhir zaman ini. Maka kami berbicara kepada Engkau, persona demi persona, Engkau ada di sini. Kami membuka diri kami kepadamu. Kami mengalihkan hati kami kepadamu. Kami ingin menerima apa yang sedang Kau doakan sekarang. Apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan, kami minta kepadamu. Rahmati kami dan kasih karuniai kami. Agar sukacita di hadapanmu bisa menjadi sukacita di hadapan kami. Dan Tuhan, biarlah kami bisa melihat dengan jelas apakah sukacita ini. Bahwa seluruh diri kami bisa terfokus pada sukacita yang akan datang ini. Amin. Saya hanya ingin memberikan si musuh sedikit contekan. Sebab tadi pagi saya merasakan saya tidak bisa berbicara pagi ini. Memang di dalam diri saya tidak bisa berbicara. Tetapi saya ada di dalam Kristus dan saya ada di dalam tubuh. Dan kita sama-sama duduk di alam surgawi. Dan Tuhan akan mengalir apa yang ada di dalam hatinya di dalam kami. Subjeknya adalah sukacita yang disediakan bagi Kristus dan sukacita yang disediakan bagi kita. Kita memiliki berita yang sangat jelas di berita kedua dan berita-berita yang lainnya. Tetapi Allah Tritunggal adalah sukacita dan sukacita ini sedang menjadi sukacita kita. Dan di dalam garis besar itu dan di dalam berita itu, kita telah membaca ayat 11 dari Yohanes pasal 15. Tuhan mengatakan, aku mengatakan semuanya ini agar sukacitaku bisa ada di dalam kamu dan sukacitamu akan menjadi penuh. Maka Allah Tritunggal adalah sukacita. Dan sukacitanya menjadi sukacita kita. Tetapi ada aspek khusus tentang sukacita ini yang disediakan bagi dia dan sukacita yang disediakan bagi kita. Maka berita 6 berfokus pada perkara ini. Jadi kita akan melihat ada dua perkara yang sangat penting, yang luar biasa. Bahwa sukacita yang disediakan bagi Kristus, yang satu tentang kerajaan, satu lagi tentang mempelai perempuan. Dalam Matius pasal 25, ada perumpamaan orang yang melayani, di mana Tuhan memberikan kemampuan. Ada yang setia menggunakan apa yang mereka miliki. Kemudian mereka datang pada Tuhan dan Tuhan mengatakan, baik, hamba yang baik dan setia. Masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Sukacita Tuanmu. Yaitu sukacita Tuhan. Ketika kerajaan Allah termanifestasi di bumi. Seluruh bumi adalah miliknya. Dan kita di sini adalah bagian dari dengan kita dengan fungsi yang telah Allah ciptakan. Tapi supaya kita bisa bisa dipulihkan di bumi ini, supaya kehendak-Mu terjadi di bumi sama seperti di surga. Maka apa yang disediakan bagi dia, itu adalah aspek pertama, adalah manifestasi kerajaan bersama para pemenangnya. Tetapi adalah sesuatu yang sekunder dibandingkan ayat yang lain. Sebab Tuhan sebenarnya bekerja dalam dua jalan. Yang pertama adalah secara tersembunyi, yaitu datang sebagai mempelai laki-laki. Dan dia datang dan mengatakan, aku akan menikahi kamu hari ini. Mempelai perempuanku telah bersiap sedia. Inilah yang ada di dalam hatinya, lebih daripada yang lainnya sekarang ini. Maka dia akan datang secara tersembunyi bersama para pemenangnya yang akan terangkat di pertengahan dari minggu terakhir di dalam Daniel. Segera sesudah itu mulailah masa kesusahan besar. Dan Tuhan akan datang lagi secara termanifestasi bersama dengan mempelai perempuan pasukannya untuk berperang dalam Harmagedon. Dan dia akan termanifestasi di bumi untuk menghabisi seluruh pemerintahan manusia. Yeay, tidak ada lagi politik. Dan akan dimulai zaman yang baru. Maka sukacita yang disediakan bagi kita secara rohani pada akhirnya akan menjadi inti diri kita. Yang akan saya katakan sumbernya adalah Allah Bapa. Saya bersyukur pada dia, menyembah dia. Tetapi ketika saya datang ke dalam pemulihan Tuhan, tahun 1966, bulan September, ada seruan di dalam diri saya tentang Matius pasal 7, tentang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Kehendak Allah yang sempurna, yang kekal. Dan hanya mereka yang melayani ini dan itu akan masuk ke dalam manifestasi kerajaan. Maka itu menjadi satu aspek dari Allah sebelumnya. Tapi kemudian, melalui membaca firman, melalui mengotaki Tuhan, melalui dilatih di bawah ministri zaman ini, ada sesuatu yang lain yang mulai muncul. Yaitu sukacita yang disediakan bagi saya adalah suatu pernikahan. Ada satu kidung. Oh, sungguh indah, sungguh manis. Ketika mempelai laki dan mempelai perempuan itu berjumpa, tidakkah kalian ingin ada di saat itu? Kita tidak tahu seperti apa suasana saat itu. Saya rasa Tuhan tidak akan jalan ke tengah dan mengatakan, apa kabar? Nama saya adalah Yesus Kristus dan siapa namamu? Saat itu, betul-betul layak agar seluruh hidup kita dipersembahkan, diterima di dalam pesta pernikahan itu untuk berbagian dalam Wahyu pasal 19, di mana mempelai perempuan itu telah siap sedia. maka sukacita yang disediakan bagi Kristus adalah manifestasi kerajaan, dan dia datang untuk mempelai perempuannya untuk masuk ke dalam pesta pernikahan itu. Tidak peduli berapapun usia kalian, misalnya kalian berusia 16 tahun, kalian cukup menjadi orang berusia 16 tahun yang normal. Kalian belum selesai SMA, secara insani kalian harus punya rencana untuk pelatihan, untuk pendidikan. Sangat normal bisa menikah dan punya anak. Tetapi jauh di dalam, akan ada perbedaan yang besar apabila inti diri kalian ada kedambaan agar Tuhan bisa datang kembali. Tuhan tahu, dia memahami ketika kita berada dalam kondisi yang terinspirasi dalam sidang seperti ini, mengatakan, Tuhan, datanglah segera. Tapi beberapa dari kita yang sudah tua, orang yang muda mungkin bisa mengatakan, oh iya, mudah bagi kamu mengatakan demikian, sebab kamu kan sudah menempuh hidup yang panjang. Maka Tuhan akan berdoa. Maka orang muda akan berdoa, Tuhan datanglah, tapi jangan cepat-cepat. Sebab kalian adalah manusia, Tuhan tahu perasaan kalian. Tapi pada akhirnya, Tuhan akan menggarapkan dirinya ke dalam kita, sehingga sukacita yang disediakan bagi dia akan menjadi sukacita yang disediakan bagi kita. Dan saya percaya, pada usia berapapun, akan ada pengangkatan para pemenang yang hidup. Saya percaya, mungkin ada yang usianya baru 12 tahun, ada yang juga 89 tahun yang akan diangkat. Saya harap kalian bisa punya perasaan beban di sini, bahwa sukacita itu ada di depan kita. Sukacita itu ada di dalam kita. Sukacita itu menjadi kita. Kita akan lihat pada akhirnya secara lebih dalam lagi, bahwa sukacita Yehova adalah kekuatan kita. Tapi sekarang kita perlu melihat outline ini, dan kita akan baca 1 Romawi. Bagi sukacita yang disediakan bagi dia, Yesus, pemulai dan penyempurna iman kita, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Maka selama beberapa menit, saya perlu membahas kata ini. Yang kata yang paling ditakuti oleh kalian, yaitu salib. Salib. Ini bukanlah pelatihan, saya tahu ini. Kalau ini bukan summer atau winter training. Kalau ada training yang lebih keras untuk para tentara, untuk mempersiapkan perempuan tentara itu, mungkin saya akan minta kalian berdiri dan mengatakan, kapankah pengalaman kalian menerapkan salib di dalam hidup sekalian sehari-hari selama pekan ini? Berapa efektifnya ketika kalian mengalami dan menikmati Kristus? Jadi ada sesuatu yang harus kita lihat. Kita tidak boleh pilih-pilih. Ini ada di dalam firman. Dan kita harus memulai dengan sesuatu yang objektif. Kita harus mulai seperti ini. Tetapi kita akan membaca ayat. Misalnya Roma 6 ayat 6. Manusia lama telah disalibkan dengan Kristus, bersama Kristus. Terang itu perlu bersinar, saudara-saudari, di dalam diri kalian. bahwa ketika Kristus ada di atas salib dan mati, kita mati pada saat yang sama. Kita semua disalibkan bersama dia. Itulah sebabnya Paulus dapat mengatakan dalam Galatia 2:20, aku telah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupkan sekarang dalam iman, dalam Putra Allah, yang mengasihi aku, yang telah memberikan dirinya sendiri bagiku. Maka Paulus menyadari, di mata Allah, aku telah disalibkan ketika Kristus disalibkan. Dan kata yang terakhirnya sangat menjamah. Dia mengatakan bahwa poin utamanya adalah, kamu mengasihi aku, dan aku akan bersama engkau. Aku masih bersama engkau. Dia bahkan mengatakan, kamu diangkat bagiku. Tuhan bukan hanya mati untuk semua umat pilihannya. Dia mati bersama dengan kalian satu demi satu secara pribadi. Itulah yang dikatakan Paulus. Kamu ada di atas salib ketika Kristus mati. Kamu mati di dalam Allah. Sekarang, menurut Matius 16, ketika Tuhan memberitahukan kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, bahwa dia bukan hanya Kristus, Putra Allah yang hidup, bahwa dia akan mendapatkan gerejanya. Dia akan disalibkan dan bangkit. Dan Petrus bereaksi, jangan Tuhan, aku tidak akan mengizinkan itu terjadi padamu. Dan Tuhan mengatakan, enyahlah Satan. Sebab Satan terekspresi melalui ego Petrus dalam perkataannya. Dan kemudian dia mengatakan, barang siapa ingin mengikuti aku, maka kamu harus menyangkal dirimu, menyangkal egomu, memungut salibmu dan mengikut aku. Dikatakan salibmu. Bukan berarti ini adalah pemikiran agama, di mana salib itu adalah penderitaan. Atau kalian sedang naik mobil, kamu tahu mobil yang bagus. Atau kemudian ada masalah dengan mobil, kemudian kamu bilang, oh ini adalah penderitaan bagiku. Bukan, itu bukan salib. Salib adalah pengakhiran. Dan saudara-saudari yang kekasih, kita telah mendengar pembicaraan yang sangat jelas di dalam 5 berita yang pertama. Dan begitu banyak orang yang bagi nikmat selama 1 menit masing-masing. Ada yang sukacita, ada yang membagikan pengalaman. Jika hidup kita sehari-hari kekurangan salib, saya di sini hanya ingin menikmati Tuhan, saya hanya ingin gembira, janganlah bicara tentang salib. Itu sangat serius, kamu akan menderita, merasa sakit. Nah, kita tidak dapat memisahkan Kristus dari salib. Dan musuh tahu hal ini. Sehingga apa yang terjadi pada kita secara bertahap, kalau kita benar-benar rela berada di bawah penggembalaan dan bimbingan Allah, bimbingan Tuhan, maka dia akan membawa kita ke tahap ketiga dari pengalaman hayat. Kalian tahu kan ada buku berjudul Pengalaman Hayat? Ada begitu banyak saudara-saudari di seluruh bumi, khususnya di Amerika Serikat. Mereka berhenti sampai pada tahap kedua. Mungkin usianya sudah 70 atau 80 tahunan, tetapi mereka belum memasuki tahap ketiga, yaitu tahap salib, di mana salib diterapkan pada daging, ego, dan susunan alamiah. Dan ini membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam tahap kematangan. Sehingga kita bisa benar-benar mengatakan, aku mengenal tubuh, aku hidup di dalam tubuh. Bagi saya sangat sulit. Khususnya kalau kita akan mengadakan itro yang selanjutnya. Untuk berbicara pada saudara-saudara yang lebih tua mengenai Injil. Oh maaf, mengenai tubuh Kristus. Ada begitu banyak hal. Mereka banyak mengatakan, aku sudah tahu. Tapi kalau kalian melihat ministri saudara Lee, dia menunjukkan satu ciri. Orang yang benar-benar mengenal tubuh Kristus adalah kamu bisa membedakan apakah orang ini mengenal tubuh atau tidak. Saya ada di sini. Hidup sama seperti tahun lalu di sidang di konferensi Thanksgiving. Saya waktu itu hidup, walaupun saya punya masalah dalam jantung karena doa tubuh. Saya menyadari bahwa saya tidak dapat hidup tanpa tubuh. Maka saliblah yang mengakhiri segala sesuatu yang menghambat kita dari bertumbuh dalam hayat, dari memerintah dalam hayat, dari mengalami Kristus, dari menikmati Kristus, dari menjadi Kristus. Maka ini ada bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti. Yang takut akan salib adalah si musuh. Maka marilah kita takut-takuti dia. Sampai dia dicampakkan ke dalam telaga api yang kekal. Marilah kita pertimbangkan bagian pertama ini. Tentang apa yang disediakan bagi Tuhan dalam hubungannya dengan salib. Maka poin A, Tuhan mengasihi gereja dan memberikan dirinya bagi gereja. Kedatangannya bagi mempelainya ketika dia ada di atas salib, kita semua waktu itu belum diselamatkan. Tapi kemudian dia mati bagi kita. Dengan pandangan bahwa kalian akan menjadi mempelai perempuanku. Dia mengasihi gereja. Dan dia mengasihi aspek gereja ini. Kemudian poin B. Di atas salib, Tuhan memberikan dirinya sebagai kurban bagi dosa-dosa, memikul dosa banyak orang, dijadikan dosa bagi kaum beriman, mencampakkan penguasa dunia ini, dan menghakimi dunia ini, dan sebagai sebutir biji gandum, jatuh ke dalam kematian bagi pelepasan hayat ilahi. Kemudian, untuk supaya kita belajar, bukan hanya secara doktrin, tapi secara rohani, ada bagian berdasarkan Kolose 2:15 yang berbicara tentang peperangan yang terjadi pada bagian akhir, pada tiga jam terakhir ketika Kristus ada di atas salib. Si musuh, Satan, berpikir, aku adalah pemenang. Aku berhasil menyalibkan Yesus. Dia mati, dia habis. Akulah sekarang yang berkuasa. Tetapi, pada awal dari tiga jam yang kedua, sesuatu terjadi di mana semua dosa kita diletakkan di atas dia, di atas Kristus. Semua hal negatif di alam semesta diakhiri. Satan sendiri dihancurkan. Maka kuasa-kuasa jahat, berapa banyak kita tidak tahu. Mereka tunduk kepada Satan. Mereka datang untuk mengerumuni tubuh Yesus saat itu. Untuk menghentikan proses kematian Yesus. Dan nanti kita baca dalam outline ini akan menjelaskan sungguh harga yang luar biasa yang Tuhan bayar di atas salib bagi mempelai perempuannya. Sungguh mahal harga yang dia bayar untuk melepaskan kita semua dari kerajaan Satan. Dari Kolose pasal 1. Sehingga kita bisa ditransfer ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa menambahkan kata-kata lagi untuk menjelaskan hal ini. Tapi Tuhan telah melakukannya di dalam penyalibannya. Poin 1. Kristus bekerja untuk merampungkan penebusan. Dan Allah Bapa bekerja untuk menghakimi dosa. Pada saat yang sama, para pemerintah dan penguasa sibuk dalam usaha menghambat pekerjaan Allah dan Kristus. Para pemerintah dan penguasa adalah malaikat-malaikat jahat, malaikat-malaikat yang jatuh, yang adalah bawahan Satan yang bekerja untuk dia. Sungguh peperangan yang luar biasa saat itu. Tuhan memikul semua dosa kita. Rasa sakit yang ada di dalam dirinya, hanya Allah Bapa yang bisa memahaminya. Tidak mungkin kita bisa menggambarkannya. Penderitaan. Penderitaannya sangat luar biasa. Dan itulah yang terjadi. Pada saat itu juga ada peperangan rohani. Bagi kita. Bagi kalian. Bagi saya. Ketika Allah menghakimi dosa, para pemerintah dan penguasa jahat hadir dan sangat aktif mengelilingi Kristus yang tersalib, menekan dia dengan sangat erat. Bila mereka tidak menekan dengan erat, jika mereka tidak menekan dia dengan sangat erat, Allah tidak bisa melucuti mereka. Lihat Kolose pasal 2. Dikatakan Allah melucuti mereka. Memperlihatkan pada alam semesta bahwa mereka berusaha menyerang. Tapi sekarang aku melucuti mereka. Sekarang Tuhan naik. Dia harus melalui bagian alam semesta itu di mana adalah kerajaan Satan. Dia akan menembus semua kuasa jahat itu. Dan pergi naik ke atas tahta. Dan hari ini ada anak manusia yang memiliki otoritas. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kata melucuti menunjukkan bahwa para pemerintah dan penguasa sangatlah dekat. Sedekat pakaian kita kepada tubuh kita. Dengan melucuti para pemerintah dan penguasa, Allah mempertontonkan mereka secara terbuka. mempermalukan mereka, dan merayakan kemenangan atas mereka di atas salib. Saudara-saudari yang kekasih, kita bisa melihat melalui visi aspek ini, aspek salib yang ini. Dia bukan hanya memikul sebuah dosa kita. Dia bukan hanya menyalibkan manusia lama itu, tapi dia mempermalukan kuasa-kuasa jahat itu. Semuanya ini adalah supaya dia bisa mencapai sukacita yang disediakan bagi dia ketika dia ada di atas salib. Dia melalui semuanya ini, ada sukacita yang disediakan bagi dia. Aku ada di sini. Menderita dan penderitaan ini hanya bisa dikenal, diketahui oleh Bapa. Aku melakukannya bagi kemuliaan Allah. Dan aku melakukannya bagi dia. Mempelaiku, istriku. Itulah sukacita yang disediakan bagiku. Bukan hanya supaya aku bisa memiliki bumi, aku memiliki kerajaan. Tapi yang ingin ditekankan di sini adalah di sisi mempelai perempuan itu, kita perlu pertimbangkan. Kita semua tercakup di dalamnya. Di dalam pandangan Allah yang Maha Tahu, Kristus sukacita yang disediakan bagi dia membuat dia bisa melakukan apa adanya Bapa bagi dia dahulu. Ketika dia berdoa di taman sebelum dia disalibkan, sebelum dia ditangkap 3 kali. Dia berlutut dan berseru, Bapa, bisakah cawan ini berlalu dari aku? Cawan maut. 3 kali. Dalam salah satu doa dia mengatakan, tetapi bukan kehendakku, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Dan di sini, kehendak Allah dan salib itu sangat dekat hubungannya. Maka saya mengatakan, saya di sini, duduk di sini, secara terbatas, tapi di pihak lain. Saya tidak terlalu dibatasi di dalam tubuh Kristus. Kita perlu menyadari apa yang ada di depan kita. Bahwa Tuhan memiliki mempelai perempuannya. Itulah sukacita yang disediakan bagi dia. Dan sekarang, seakan di antara kita, di level manusia, kita memang harus mengerjakan banyak hal. Firman pun mengatakan, kita perlu menempuh kehidupan sehari-hari yang normal. Sebab para pemenang yang terangkat itu adalah menempuh kehidupan yang normal. Kita perlu berdoa, Tuhan, aku ada di sini. Adalah bagi mempelai perempuan, bagi kerajaan. Inilah sasaran seluruh diri saya. Setiap sel diri kita terfokus pada perkara ini. Yaitu pesta pernikahan, manifestasi kerajaan Allah. Akhir zaman ini, datangnya zaman kerajaan yang akan datang. Dan kita berdoa dengan cara ini, dan meminisikan dengan cara ini, dan mengalami lebih banyak Kristus dengan salibnya untuk hal ini. Tapi pada saat yang sama, saya suka bersama bertemu dengan cucu saya. Saya menyukai anjing yang mereka miliki di rumah mereka. Saya menyukai pita, makanan. Dan saya mungkin kadang-kadang bikin sendiri. Tapi saya menempuh, kita menempuh kehidupan manusia yang normal. Kehidupan manusia Allah. Tetapi di dalam inti diri kita, kita siap meninggalkan semuanya itu. Kalau Tuhan mengatakan, Ron, marilah datang sekarang. Tinggalkan berita itu di sini. Ayo siap-siap pergi. Maka ini adalah sukacita yang disediakan bagi dia. Dan sekarang dia ingin sukacita itu menjadi milik kita di dalam diri kita. Maka sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Dan saya akan berfokus pada mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Sukacita yang disediakan bagi kita adalah Tuhan Yesus, sang mempelai laki-laki, yang datang bagi mempelai perempuannya, yang telah siap sedia. Oh. Hanya Allah Tritunggal yang tahu kapan mempelai laki-laki akan datang. Tapi dia akan penuh dengan sukacita. Bapa, aku akan menikahi mereka. Ya putraku, aku telah menyiapkan pesta pernikahan. Bacalah Matius 22. Mempelai perempuan itu telah siap sedia. Dan lihatlah gaun pengantinnya. Itu adalah saat yang luar biasa di dalam sejarah seluruh alam semesta. Ketika mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu bertemu. A. Kematangan. Kematangan mempelai perempuan. Kesiapan mempelai perempuan korporat bergantung pada kematangan dalam hayat para pemenang. Dan para pemenang adalah orang-orang kudus yang pada saat itu sudah menang. Baca Wahyu pasal 2 dan 3. Barang siapa yang menang, bukan hanya sekelompok, tapi orang-orang kudus yang menang pada saat yang penting itu. Dua, ditransformasi adalah secara metabolis diubah dalam sifat alamiah kita, sedangkan menjadi matang adalah dipenuhi dengan hayat ilahi yang mengubah kita. Memang kita mungkin familiar dengan hal ini. Dulu saya berada di bersama-sama dengan saudara-saudara yang sasarannya adalah untuk ditransformasi. Kalau aku ditransformasi, aku siap untuk diangkat. Tapi pada akhirnya saya menyadari. Itu belumlah kematangan. Menjadi matang adalah dipenuhi dengan hayat ilahi yang mengubah kita. Pertama-tama kita harus memahami pemikiran ini. Apa kematangan itu? Yaitu dipenuhi dengan hayat ilahi yang mengubah kita. Tetapi saya ingin bertanya pada kalian. Berapa banyak hayat ilahi yang mentransformasi kalian? Telah menjenuhi pikiran kalian. Pemikiran kalian. Konsep kalian. Saya rasa kita semua harus menyadari. Bukan hanya Roma 12. Yaitu ditransformasi melalui pembaruan pikiran. Itu membawa kita pada transformasi. Tetapi sekarang. Hayat yang mentransformasi kita. Perlu menjenuhi. Setiap bagian dari diri kita. Saudara-saudara, bagaimana dengan emosi kita? Perasaan Allah, kasih Allah, Ketika Allah harus mengekspresikan amarah kudusnya, dapatkah kalian melakukannya dan kemudian langsung menghentikannya? Maka ini adalah sesuatu yang kita kejar. Tapi dalam bagian pengalaman kita ini, yaitu kematangan mempelai perempuan, di mana kuasa kebangkitan Yesus beroperasi, kita harus diingatkan di sini ada salib untuk mengakhiri hal-hal yang menghambat diri kita menjadi matang. Dan pada akhirnya, bagian yang paling menantang dalam diri kita, yaitu watak kita. Watak kita. Ini perlu dijamah sampai pada intinya. Dan ada orang-orang kudus tertentu, tidak banyak, tapi ada orang-orang kudus tertentu telah melalui permukaan manusia jasmania bagi pelepasan roh itu. Saya mereview buku saudara Ni tentang hal ini. Maka saya minta, janganlah subjektif. Kalian hanya perlu ada di dalam terang. Kalau manusia luaran kalian belum diremukan, kalau kalian masih belum bisa dijamah, apakah kamu rela bagi Tuhan untuk membawa perkara ini ke dalam hidup kalian bersama Dia? Apa yang terjadi pada Yakub pada malam itu? Dia bergumul, bergulat, berjam-jam. Dan pada saat yang penting, dia tahu betul bahwa bagian terkuat dalam dirinya telah dijamah. Sehingga dia pincang sumber hidupnya. Kalian lihat, kalian baca pelajaran hayatnya. Kalian lihat pembacaan bahwa itu adalah awal transformasinya. Dan kemudian bertahun-tahun kemudian, ketika istrinya sekarat ketika melahirkan, dia telah mencapai transformasi. Dia di sana memandang istrinya meninggalkan dia, meninggal dunia. Dan dia memiliki putra. Dan dia mengubah namanya menjadi positif. Kemudian Yakub menguburkan istrinya dan dia melanjutkan. Dia masuk ke dalam tahap kematangan. 2. B. Pembangunan mempelai perempuan. 1. Bangunan Allah adalah hasrat hati Allah dan sasaran keselamatan Allah. Coba kita gunakan setengah menit untuk hal ini. Bangunan Allah adalah hasrat hati Allah. Apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan adalah ekspresi dirinya yang universal dan korporat. Itulah yang ada di dalam hatinya. Itulah bangunan itu. Maka kita masih bisa dikenali, bisa saling mengenal di langit baru, bumi baru. Kita adalah tetap adalah persona, tapi kita tidak akan terisolasi, tidak akan merdeka. Ada aspek yang sangat penting dari di sudut pandang Allah. Kalian sudah ada dalam hidup gereja selama puluhan tahun. Apakah kamu telah terbangun? Apakah kalian adalah orang kudus yang terbangun? Apa yang telah memelihara kalian secara subjektif? Maka kita perlu salib untuk melakukannya. Maka gedang hasrat hati Allah pada akhirnya akan menjadi hasrat hati kita. Tuhan, bangunlah tempat kediamanmu di seluruh bumi. 2. Sasaran pemulihan Tuhan adalah untuk memulihkan Kristus sebagai hayat dan segala sesuatu bagi kita. Sehingga kita bisa terbangun. Maka bangunan itu adalah sasarannya. Di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku. Dan pintu gerbang alam maut tidak akan menang melawannya. itulah sasaran Allah. 3. Bangunan Allah adalah ekspresi korporat Allah Tritunggal. Dan kita melihat hal ini berkembang di dalam doa Tuhan pada malam itu. Dia dikhianati dan akan ditangkap. Dia berdoa kepada Bapa dan doa tersebut mencapai poin yang tertinggi bahwa keesaan kita adalah keesaan kemuliaan Allah. Dan itu adalah keesaan yang di dalamnya tidak ada ekspresi ego kepada siapapun. Setiap saudara-saudari akan mengekspresikan Kristus yang telah digarapkan ke dalam mereka. Porsi mereka adalah satu-satunya porsi Kristus bagi mereka di bumi. Saya bukan menambah-nambahkan. Kalian memiliki porsi Kristus di dalam sidang ini yang tidak dimiliki oleh sekerja manapun, oleh penatua manapun, walaupun lebih tua. Hanya kamu yang punya porsi itu. Tetapi ketika ada keesaan yang absolut, maka tidak ada akan lagi ada ekspresi ego, tetapi ekspresi korporat Allah Tritunggal. Dan Tuhan sedang menantikan hal ini di gereja-gereja lokal. Ekspresi korporat dari Allah Tritunggal. Puluhan tahun yang lalu, saat sidang training tengah tahunan, biasanya adalah 10 hari dan Saudara Lee bicara 3 kali sehari. Jadi 30 berita itu 10 hari. Waktu itu ada banyak waktu untuk ujian. Dan saya tidak ingin menyinggung gereja mana yang dia sebut untuk ujian. Tapi dia sangat familiar dengan gereja tersebut. Dan ketika mulai tes, dan sesudah tes selesai, Saudara Lee hanya mengatakan, kamu semua sama persis dengan Saudara Anu. Itu adalah saudara yang memimpin. Mereka pakai dasi yang sama, pakaian yang sama. Dia tidak bicara tentang saudari. Kamu tuh bicaranya sama seperti dia. Dia mengatakan, gereja ini adalah ekspresi kamu dan istrimu. Saya tidak tahu apakah saudara itu waktu pulang, apakah dia akan berlutut dan berseru kepada Tuhan. Dan minta persekutuan pribadi dengan Saudara Lee. Kemudian datang pada Saudara Lee. Dia berkata pada Saudara Lee, terima kasih. Saya terbuka. Pada suatu ketika, satu pagi saya, ketika saya bercukur, kemudian saya kontak Saudara Lee. Saya memanggil Saudara Lee. Saya telepon dia, Saudara Lee, bolehkah saya ketemu sebentar? Kemudian saya datang kepada dia. Dia tanya, ada apa? Saya katakan, maukah kamu menjamah diri alamiah saya? Kemudian dia mengatakan, kita melayani bersama dan saya akan melakukannya. Maka dia melakukan bagian dia. Dan Allah melakukan bagian Allah. Saya sangat bersyukur. Karena sekarang, kalian bisa melihat, roh itu bisa mengalir. Tidakkah kalian mau menjadi sama? Roh itu bisa mengalir. Bahkan ketika kalian berbicara dengan orang yang ada di lift, di elevator, dibandingkan diam-diam saja di elevator, lebih baik kita sekutu sedikit, bukan? Dan akan ada hayat yang mengalir. Kita terbangun bersama. Baiklah. C. Keadilbenaran mempelai perempuan. Sebagai keadilbenaran subjektif kita, Kristus adalah yang menghuni di dalam kita untuk menempuh satu kehidupan bagi kita yang bisa dibenarkan oleh Allah dan yang selalu diterima oleh Allah. Ini mengacu pada kehidupan sehari-hari kita. Segala sesuatu yang kita lakukan sekarang dibenarkan oleh Allah. Ini adalah keadilbenaran. Beberapa bulan yang lalu, saya sangat terjamah ketika membaca dengan hati-hati Matius 12. Dan pada akhir pasal itu, Tuhan mengatakan, setiap perkataan sia-sia yang kamu utarakan akan dihakimi pada hari itu. Dan saya membaca, Saudara Ali pun menulis hal itu, bahwa setiap kata itu tercatat. Setiap hal yang negatif tercatat. Maka di sisi positif, kalau mempelai perempuan itu punya keadilbenaran, dia bisa insani seperti Yesus. Dia akan menjadi sama seperti Yesus. Tidak ada kata-kata yang sia-sia. Tidak ada gosip. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang yang menulis email dengan membombardir, menyerang saya. Saya selalu membawanya kepada Tuhan. Tuhan, ini saya serahkan kepadamu. Tapi semua email itu menyerang. Pernahkah kalian menulis email, kemudian kalian punya perasaan harus berhenti. Kemudian kita mulai hapus back, dihapus ke belakang. Lebih dari sekali, bukan? Kita belajar seperti itu. Kehidupan yang benar terhadap Allah dan manusia, haruslah Allah sebagai ekspresi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kristus yang diperhidupkan oleh kaum saleh sebagai keadilbenaran subjektif mereka menjadi pakaian pernikahan mereka. Maka ini adalah perkara yang penting, yaitu pakaian pernikahan. Kalau kalian baca pakaian pernikahan, ketika kita lihat pakaian pernikahan dalam Matius 2:11-13, kita lihat waktu itu ada orang yang datang tapi dia tidak pakai pakaian pesta. Sehingga dia itu dicampakkan ke dalam kegelapan. Maka apakah ini? Kita sekarang sedang menjahit pakaian pernikahan kita sendiri. Ministri dalam 2 Korintus tentunya adalah ministri roh itu. Tetapi itu juga adalah ministri keadilbenaran. Maka roh itu, ya, roh yang diministrikan ke dalam kita, hidup di dalam kita. Dan keadilbenaran adalah ekspresi dari berhuninya roh pemberi hayat itu. Maka ketika kita berbicara, ketika kita melakukan sesuatu, mungkin hanya perkara yang sederhana. Saya menyadari misalnya ada sedikit ruang waktu saya bisa berbicara. Saya tidak akan mengatakan saya Ron Kangas, saya harus bicara. Tidak, saya bukan orang spesial. Kita hanya bicara hal-hal yang biasa. tapi kita sedang menjahit pakaian pernikahan kita. 4. Pakaian pernikahan dalam Matius 22 ayat 11-13 menandakan Kristus yang kita perhidupkan dan yang diekspresikan melalui kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai keadilbenaran kita yang unggul. Sekali lagi, mengekspresikan Kristus yang berhuni, itulah keadilbenaran. Dan saya ingin mengusulkan, mungkin banyak di antara kalian sudah melakukannya, bahwa ketika kalian akan menyematikan, memadamkan lampu sebelum kalian tidur di kamar, kita bisa berdoa, Tuhan, apakah aku telah membereskan semua segala sesuatu hari ini? Aku ingin mengakhiri hari ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dalam kasih, apapun yang harus saya bereskan. Mungkin kalian akan ingat, oh, reaksi saya ketika ada yang menyalip kalian di jalan, kalian memiliki respon. Istri kalian mungkin di sebelah kalian mengatakan, ayo Rem, kasih jalan sama dia. Tapi kita tidak melakukannya. Dan Tuhan akan mengatakan, bereskanlah perkara ini. Akhirilah hari ini dengan damai sejahtera. Kita perlu memulai hari yang selanjutnya dengan sukacita dan kasih karunia. Maka jangan khawatir kalian ada di mana mengenai pakaian pernikahan. Berapa usia kalian, tidak peduli berapapun usia kalian, tidak terlalu dini, tidak terlalu terlambat. Lakukanlah setiap hari menjahit pakaian pernikahan kalian. Tuhan akan dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah aspek dari hidup kalian. Kamu sedang mengekspresikan aku ketika salib diterapkan pada kamu dan Kristus yang amuhit membuat rumahnya di dalam kamu. D. Kecantikan mempelai perempuan. Sebagai mempelai perempuan, gereja memerlukan kecantikan. Kecantikan dalam Efesus 5 adalah bagi presentasi mempelai perempuan. Ya, dia akan sangat cantik karena dalam Kidung Agung dia itu cantik karena Kristus yang amuhi telah tergarap ke dalam dia. Sebagai mempelai perempuan, gereja memerlukan kecantikan. Kecantikan dalam Efesus 5 adalah bagi presentasi mempelai perempuan. Kecantikan mempelai perempuan berasal dari Kristus yang digarapkan ke dalam gereja dan yang kemudian diekspresikan melalui gereja. Satu-satunya kecantikan kita adalah bersinarnya Kristus dari dalam kita. Itulah kecantikan itu. Tapi kalian tidak menyadari hal ini. Kalau kalian berusaha untuk menyadarinya, kalau kalian menyadari diri kalian sendiri, bahwa kalian itu, kalau kalian sadar Kristus, kalian tidak akan sadar. Kalian tidak bisa melihat di cermin, oh, apakah saya elok, apakah saya bersinar. Bukan, tidak seperti itu. Itu adalah ego kalian, diri kalian sendiri. Itu sungguh buruk sebetulnya. Ego itu sangat buruk. Itu ada elemen setan di dalamnya. Yang diapresiasi Kristus di dalam kita adalah ekspresi dia. Dia benar-benar mengapresiasinya. Kalau kita sampai pada poin E, Efesus 6 dan Wahyu 19 mewahyukan bahwa gereja sebagai mempelai perempuan juga harus menjadi pejuang untuk mengalahkan musuh Allah. Ini sangat penting. Ini adalah salah satu persyaratannya. Baiklah. Dia matang, dia sudah dibangun, bahkan cantik, tetapi tidak ada pengalaman peperangan. Allah memerlukan mempelai perempuan yang berperang, laki dan perempuan. Peperangan rohani adalah perkara tubuh. Kita adalah pasukan korporat yang berperang bagi kepentingan Allah di bumi. Dalam Efesus 5, firman adalah untuk perawatan yang mengarah kepada mempercantik mempelai perempuan. Tetapi dalam Efesus 6, firman adalah untuk mematikan, membunuh, yang memungkinkan gereja sebagai pejuang korporat untuk terlibat dalam peperangan rohani. Ada beban yang sangat berat dan positif. Melihat gereja-gereja di sana sini, di mana ada peperangan rohani. Di manakah ada peperangan rohani? Di manakah bahkan dalam aspek doa gereja? Di manakah kalian ikut dalam peperangan rohani melalui doa? Senjata utama kalian. Ini adalah keperluan yang besar. Dalam tahap keempat dalam pengalaman hayat, kalian akan mengenal tubuh, kalian akan menyadari kalian tidak bisa hidup tanpa tubuh, aku adalah anggota, dan segera kalian akan menyadari apa itu kenaikan, apa itu menang, apa itu meraja, memerintah, apa itu berperang. Maka Tuhan, saya percaya sedang berdoa untuk hal ini. Mungkin ini tidak bijak. Mungkin membuat kalian ingin tahu tentang winter training berdasarkan Kristus yang Al-Muhit yang akan dikembangkan dengan syarat luar biasa. Dalam berita pertama tentang Kristus yang Al-Muhit adalah tentang berperang. Karena untuk mendapatkan negeri yang baik itu, kita tidak bisa hanya datang dan mengatakan ini milik kita. Tidak. Harus ada peperangan. Dan Tuhan akan memilikinya. Dia memerlukannya. Kristus akan datang sebagai panglima yang berperang bersama mempelai perempuannya. Sebagai pasukannya untuk berperang melawan antikristus di Harmagedon. Pakaian pernikahan, Kristus yang diperhidupkan oleh kita sebagai keadil benaran kita sehari-hari, melayakkan kita bukan hanya untuk menghadiri pernikahan itu, tetapi juga untuk bergabung dengan pasukan untuk berperang bersama Kristus melawan antikristus dalam perang Harmagedon. Saya rasa kita perlu lihat bahwa mempelai perempuan itu telah terangkat dan ada pesta pernikahan. Kemudian Tuhan mengatakan, sayang, mari kita siap-siaplah. Kita akan turun ke bumi secara bertahap di atas awan. Dan kemudian kita akan mengalahkan musuh di Harmagedon. Dan kemudian mungkin mempelainya mengatakan, saya harus pakai apa? Saya cuma punya pakaian pernikahan. Dia akan mengatakan, sayangku, pakaian pernikahanmu, itulah yang kamu perlukan untuk dipakai, untuk pergi ke dalam peperangan itu. Aku cinta padamu. Engkau adalah mempelai perempuan yang berperang. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang ketiga. Saya terus-menerus melihat waktu. Saya harap jangan puas dengan arti ayat ini. Sukacita Tuhan, itulah kekuatanmu. Kita sudah mendengar hal ini beberapa kali. Dan mungkin punya pemikiran, oh, saya menikmati Kristus supaya saya punya kekuatan. Sebenarnya, kamu hanya punya sukacita. Sukacita ini adalah kekuatan itu. Kita akan lihat nanti, menurut Nehemia 8 ayat 11, sukacita Tuhan, sukacita Tuhan kita adalah kekuatan kita. Ini bukanlah perkara kita memiliki kekuatan. Sukacitanya lah yang menopang kita. Kita lihat, kalau ada seseorang di konferensi ini secara insani yang tidak kuat, saya tidak akan tanya saudara untuk mengatakan apa-apa. Apakah istri kalian kuat dalam hal tertentu? Atau saya tanya pada saudari tentang suami mereka. Kita ini kuat dalam watak kita, watak dalam daging kita. Ada banyak kekuatan di sana. Dan ini terlihat dari reaksi kita. Kita itu seperti orang yang meledak-ledak. Misalnya ada satu saudari yang pendek, yang sangat lembut, sangat kecil. Tetapi ketika kalian menjamah saudari itu, wah, ada kekuatan di sana. Mungkin kalian mengatakan, itu adalah Yehova kekuatanku. Tuhan harus membereskan, menanggulangi kekuatan alamiah kita dalam setiap level. Pagi-pagi, waktu ketika itu saya pagi-pagi jatuh. Dan Tuhan, saya menyadari, saya harus berbaring di sana, di toilet. Dan tujuannya adalah supaya sukacita Tuhan jadi kekuatanku. Dia ingin kekuatan kita adalah sukacita kita. Tapi ini tidak bisa mungkin dalam alamiah kita. Ada orang yang berbicara, sikapnya, kekuatannya, karena itu kita memerlukan salib untuk diterapkan pada kekuatan kita, supaya sukacita Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Dua, sukacita Tuhan tidak ada hubungannya dengan lingkungan. Dia bersukacita dalam kehendak Allah. Ada sukacita dalam mengenal dan melakukan kehendak Allah. Maka saya lagi, ini bukanlah pelatihan, ini adalah konferensi. Maka saya hanya minta kepada kalian dengan lembut, kalian semua, saudara-saudari yang kekasih. Apakah kalian telah membereskan perkara kehendak kekal Allah? Wahyu 4:11, segala sesuatu diciptakan karena kehendak Allah. Galatia dikatakan kehendak Allah adalah Kristus yang al-muhit. Efesus, kehendak Allah adalah gereja-gereja tubuh Kristus. Maka kita harus membereskan perkara ini. Ini adalah kehendak Allah, supaya kehendak Allah terjadi di bumi, yaitu Kristus dan gereja. Kemudian Allah Bapa akan datang dan berkata, sekarang, maukah kamu melakukan kehendakmu? Maukah melakukan kehendakku bagimu? Atau kalian masih menginginkan kehendakmu? Kehendakku. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Ketika saya menyelesaikan sekolah teologi di Princeton tahun 1964, saya membuat keputusan bersama dengan Allah. Saya tidak mau menerima kehendakmu yang sebagian aku hanya mau kehendak-Mu yang sempurna. Selama 2 tahun, dia menghabisi saya, mengambil segala sesuatu milik saya. Dan saya datang ke dalam pemulihan Tuhan, dan Tuhan berkata, inilah kehendak-Ku. Saudara-saudara yang kekasih, apabila kehendak Allah terjadi, mungkin kalian mengatakan, tunggu, saya belum menikah. Apakah kehendak-Mu? Boleh kalian punya perasaan insani, itu adalah asli. Kalian mungkin mengatakan, biarlah kehendak-Mu jadi. Tiga, kita jangan berusaha untuk meniru Tuhan, tetapi menerima sukacita dari Tuhan. Kita bisa memikir sesuatu dari Tuhan yang dibagikan kepada kita. Kita bisa memiliki sukacita dari Tuhan. Sukacitanya akan menjadi kekuatan kita. Maka kita bisa memiliki sukacita. Sukacitanya adalah kekuatan. Kita tidak bisa memisahkan sukacita dengan kekuatan. Kita hanya memerlukan sukacita. Dan sukacita itu akan menjadi kekuatan kita. 5 menit terakhir. Mungkin lebih sedikit. Sesuatu mengenai saudara Watchmeni. Dia memberikan berita yang tercatat di dalam volume 46 dari Collected Work of Watchmeni. Kalian bisa menemukannya di sana. Tentang sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Begitulah cara kita hidup di hari-hari ini. Pada akhir hidupnya, Watchmeni berkata, di tengah-tengah penderitaannya, aku tetap menjaga sukacitaku. Saya tidak tahu bagaimana rasanya 20 tahun di penjara. Tetapi ada saudara yang terkasih di gereja di Anaheim yang adalah teman sepenjara saudara Ni sejangka waktu. Dan dia menyadari situasi saudara Ni. Dan ada beberapa peristiwa. Saudara ini diperiksa, diinterogasi apakah dia masih percaya pada Allah dan Kristus. Dia mengatakan ya. Kemudian tentara itu memukul wajah saudara ini. Ketika saudara ini mendengar istrinya meninggal, dia hampir menangis. Dia ingin pergi 1-2 hari untuk melihat makamnya, tetapi dilarang. Dan saudara ini sangat lemah. Dia tidak bisa jalan untuk mendapatkan makanan di kantin. Sehingga teman sekamarnya mengatakan pada dia, Tuani, kamu bisa, bolehkah saya, kemudian dia pergi ke penjaga dan bolehkah saya mengambil makanan bagi saudara ini, tapi dilarang, sehingga saudara ini memberikan setengah makannya pada saudara ini. Ini yang terus terjadi, tapi dia tetap menjaga sukacitanya. Dia masih kesakitan, tapi di tengah-tengah situasi demikian, dia mengatakan, aku tetap menjaga sukacitaku pada saat yang sama dengan penderitaan yang tak ada habisnya. Dan ini sangat penting, saudara-saudara yang kekasih. Cepat atau lambat, Allah Bapa kita yang bijaksana akan memimpin kita kepada kematangan. Dia akan memimpin kalian pada banyak hal yang menekan. Dia tahu. Dia tahu. September 4, saya akan jatuh dan akan patah tulang pinggulku. Dia tahu ada serangan si musuh. Tapi dia juga punya kehendak untuk minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan. Supaya saya bisa memiliki lebih banyak waktu. Supaya saya bisa mengucap syukur, menyembah dia, memuji dia. Dalam situasi ini, di tengah-tengah situasi ini, ada sukacita yang tak terucapkan. Ini misterius. Poin C dan D. Aku tetap menjaga sukacitaku, menunjukkan bahwa dia melaksanakan perkataan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Melalui belas kasihan dan kasih karunia Allah, semoga kita semua bisa mempertahankan sukacita kita oleh sukacita Tuhan sebagai kekuatan kita. Jadi saya sangat bersyukur kita bisa memiliki saudara Ni dan juga saudara Li sebagai teladan kita. Juga saudari Li. Kalian semua mengenal dia. Pada akhir hidupnya, saudari Li sudah tidak bisa makan. Usianya sudah 95 tahun. Dan saudari yang mengurus dia mengontaki saya. Saudari Li mengatakan, dia minta saya datang dan berdoa bersama dengan dia. Mendoakan doa peperangan rohani. Dia sedang berdoa, berperang. Dan saya kemudian datang, berdiri di sebelah tempat tidur dia. Dia usianya 95 tahun. Dia sangat sukacita dengan doa peperangan rohani itu. Dan pada suatu hari, dia bersama dengan saudara itu dan mengatakan, bolehkah saya pergi sekarang? Kemudian saudara itu mengatakan, ya, boleh, kamu boleh pergi. Kemudian saudari Li meninggal dunia, usia 95 tahun. Dengan situasi manusia, tetapi dalam peperangan rohani dan meministrikan hayat sampai pada akhir hidupnya. Ini adalah memiliki sukacita Yehova menjadi kekuatan kita di tengah-tengah situasi apapun. Maka mungkin nanti kalian bisa berdoa selama 45 detik bersama sebelah kalian. Dan kita akan, kalian perlu bersaksi. Perlu cukup banyak waktu untuk kalian bersaksi. Saya minta mereka yang berdiri untuk berbicara, datanglah. Sebab ada sesuatu dalam sidang ini telah menjamah kalian. Ada sesuatu yang adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan saya, kepada kalian. Kalian majulah dan bersaksilah. Kita semua, kalian bisa mengatakan sesuatu. Mungkin perlu ada 30 atau 40 saudara-saudari yang maju ke depan dan berbicara masing-masing 40 detik. Hanya mempersaksikan bagaimana kemuliaan Allah. Bahwa ini adalah real. Jadi kalau kalian duduknya di tengah-tengah, kalau kalian ada pimpinan Tuhan, saya harus, dan ada perasaan saya harus maju. Sebab Tuhan memerlukan ada kesaksian demikian. Saya harap kalian bisa mengikuti roh itu yang ada di dalam kalian. Izinkanlah roh itu mengalir keluar. Marilah sekarang kita bisa berdoa berdua-berdua terlebih dahulu.